أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ. Apakah mereka itu menginginkan agama selain agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka itu menginginkan agama yang sesuai dengan hawa nafsu mereka? Sebagian manusia tidak menjadikan agama itu sebagai pedoman hidup mereka, tetapi memanfaatkan dalil-dalil agama itu untuk memuaskan nafsu mereka. Sebagian agama tidak menjadikan Al-Quran sebagai imam mereka. Sebagian orang tidak menjadikan Al-Quran sebagai imam mereka, tapi menjadikan Al-Quran, mengutak-atik pemahaman Al-Quran itu disesuaikan untuk kepentingan syahwatnya, untuk kepentingan hawa nafsunya, untuk kepentingan kelompoknya. Sehingga yang seperti ini, orang-orang yang jauh dari kebenaran dan tidak akan mendapat hidayah dari Al-Quran tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada ahlul kitab, afa ghayra dinillahi yabghun. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan agamanya, aturannya melalui rasulnya, bahkan rasul yang paling dia cintai dan yang paling utama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendustakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka itu tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Dari mana mereka tahu? Mereka tahu dari kitab Taurat, mereka tahu dari kitab Injil yang ada di dalam kitab mereka, ciri-ciri Nabi di akhir zaman seperti yang sudah pernah kita bahas. Kalau begitu, kalau kamu sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, lalu kamu mau mencari agama yang mana lagi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kamu mau mencari agama yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau mau mencari agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka agama itu seperti yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ahlul kitab secara khusus, dan teguran Allah ini untuk seluruh umat manusia secara umum sampai di akhir zaman, yaitu mereka seperti yang saya sampaikan tadi, yang menjadikan agama ini sebagai sarana untuk pemuas syahwat dan hawa nafsu mereka, bukan menjadikan agama sebagai kendali hidup mereka. Mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian menjualnya untuk kepentingan dunia, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan kondisi orang-orang ahlul kitab di masa Nabi Muhammad SAW, yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka orang-orang itu menjual perjanjian yang mereka buat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri mereka. Dan setiap makhluk, setiap hamba punya perjanjian antara diri dia dengan Allah, bi alamur ruh, bi alamuz dzar, waktu Allah mengucapkan alaiya alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian semua? Kita semua menjawab, benar ya Allah. Perjanjian Allah, jangan sampai nanti kamu pulang kembali kepadaku, pada saat kamu mati, kamu mengatakan saya lupa ya Allah. Itu perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat yang diberikan Allah kepada kita adalah menjaga kenikmatan yang telah diberikan Allah ke dalam diri kita untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat menjaga Al-Qur'anul Karim dan amanat lainnya. Sebagian orang menjual perjanjian ini Artinya menjual berarti sebetulnya itu modal bagi dia untuk hidup. Jadi setiap orang, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, dia diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Modalnya itu adalah perjanjian tadi. Dan modalnya adalah amanat-amanat tadi yang kalau dia bisa menjaga perjanjian tadi dan amanat-amanat tadi, itu modal bagi dia untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab nanti setiap manusia ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditanyakan untuk mencapai kebahagiaan nanti di akhirat, waktu dia kembali kepada Allah, yang ditanya adalah perjanjian itu. Engkau menjaga perjanjian antara dirimu dengan Allah atau tidak? Yang ditanya adalah amanat. Engkau menjaga amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu atau tidak? Kalau dijaga, berarti modalnya masih sempurna dan dia bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa mencapai kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian makhluk, kata Allah, sebagian manusia, modal perjanjian dan amanat tadi dijual bitamanin qalil, tsamanan qalilan, dijual dengan harga yang tidak sepadan, dijual dengan harga yang sangat murah sekali, yaitu dijual untuk kepentingan dunia belaka, dijual untuk kepentingan uang yang habis dalam sekejap, dijual untuk kepentingan pangkat di mata manusia yang akan lengser, suatu waktu akan tumbang. Kita mau mencari kedudukan setinggi apapun di dunia ini, suatu saat akan tumbang kedudukan kita ini. Jadi tak ada gunanya mencari kedudukan di muka bumi ini. Kita mau mencari uang sebanyak mungkin di muka bumi ini, suatu saat uang kita akan habis, atau suatu saat kita akan memberikan uang kita kepada orang lain. Paling tidak ketika kita mati, hak uang yang kita miliki itu akan beralih kepada ahli waris kita. Tidak akan kita bawa sampai di dalam kubur. Tidak akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini agar kita termasuk orang-orang yang bisa berpikir, orang-orang yang sadar bahwa dunia ini tidak ada artinya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjual ketakwaan kita, menjual ridha Allah Subhanahu wa taala dengan dunia, maka kita diibaratkan seperti menjual mutiara yang berharga dengan batu kerikil yang tidak ada nilainya. Dengan batu kerikil yang tidak ada nilainya. Padahal dunia ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafirun syurbatama, kata Allah. Andai kata dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk. Sayapnya nyamuk. Nyamuknya saja kita tidak pedulikan nyamuk itu. Andai kata ada nyamuk mati di ruangan ini, tidak ada satupun yang tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, diumpamakan bukan dengan nyamuknya, dengan sayap yang ada di nyamuk. Andai kata dunia ini nilainya sebanding dengan sayap nyamuk itu, maka kalian akan melihat, kata Rasulullah SAW, tidak ada satu orang kafir pun di muka bumi ini yang bisa mencicipi dunia walaupun seteguk air. Tapi pada kenyataannya, orang kafir pun bisa mengeruk kenikmatan dunia ini sebanyak-banyaknya, menunjukkan bahwa diumpamakan dunia ini dengan sayap nyamuk, nilainya masih tinggi sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kepentingan-kepentingan duniawi ini. Nah, bagaimana kita menjual kebahagiaan ukhrawi dengan sesuatu yang benar-benar tidak ada harganya ini di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama mengatakan, kursi yang terbuat dari kayu lebih berharga kursi yang terbuat dari kayu tetapi abadi, lebih berharga daripada kursi yang terbuat dari emas tetapi fana. Tapi fana, buat apa kita punya kursi dari emas tapi fana, suatu saat akan lenyap. Lebih baik kita punya kursi dari kayu tapi abadi. Diumpamakan orang yang mengejar kekayaan dunia melupakan kepentingan akhirat, seperti itu. Kata ulama tadi, kursi dari kayu abadi lebih berharga daripada kursi dari emas tapi fana. Bagaimana kalau kenyataannya di akhirat itu kursi tidak ada yang dari kayu? Di dunia ini kursi dari kayu. Di akhirat semua kursi dari emas. Di akhirat itu kursi dari emas abadi. Di dunia ini kursi dari kayu fana, tapi orang masih memilih dunia, yaitu masih memilih kursi dari kayu yang fana ini, dikejar oleh orang meninggalkan kursi dari emas yang abadi di akhirat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat 83 ini, apa ghaira dinillahi yabghun, apa mereka ahlul kitab itu dan orang-orang yang memiliki sifat seperti sifat ahlul kitab ini, apa mereka mau mencari agama selain agama Allah Subhanahu wa taala? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi ini, aslam lahu, menyerah, pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi ini pasrah, tunduk, terikat, tidak memiliki kemampuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah tunduk, dia tidak punya kemampuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan keluar untuk mencapai kebahagiaan kecuali menjalankan apa yang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang dari keinginan Allah Subhanahu wa taala, dari yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak merugi atas perbuatan kita, tapi kita sendiri yang merugikan perbuatan kita. Kata Allah, andai kata semua jin dan semua manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat ini tidak ada satupun yang beriman kepadaku, tidak ada yang taat, maka tidak berkurang kerajaanku walaupun satu titik. Tidak berkurang karena Allah tidak perlu dengan ketaatan kita, tidak diperlukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau sudah mengetahui bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi ini tunduk, terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harusnya engkau mengetahui tidak ada agama yang benar kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin engkau mencari agama selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal engkau tahu bahwa tidak ada satupun di langit dan di bumi ini kecuali tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tau'an atau dalam keadaan karhan. Dalam kondisi dia tunduk karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu bahwa Allah yang menciptakan dia, dia tahu Allah yang maha perkasa, dia tahu Allah yang maha menentukan segala-galanya, dia mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi ini ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka dia tunduk tawaan, taat, tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karhan,
dalam keadaan terpaksa, mau tidak mau dia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sombong, tapi dia mau tidak mau harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ada yang pasrah dengan petunjuk yang diturunkan Allah kepada dirinya, lalu dia tunduk menjadi taat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ada orang yang tunduk kepada Allah terpaksa. Mau tidak mau dia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia yang ingkar kepada Allah, mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yang membebaskan keinginan hawa nafsunya, membebaskan keinginan syahwatnya, sehingga dia merasa hidup ini milik dia. Dia merasa yang menentukan nasib satu menit lagi itu adalah dia. Dia merasa dengan uangnya dia bisa berbuat apa-apa. Dia merasa dengan akalnya dia bisa mengatur strategi dan berbuat apapun yang dia mau. Dia merasa dengan kekuatannya dia bisa berbuat apapun yang dia rencanakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Ketika kesombongan manusia, ketika sudah tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hidup di muka bumi ini menjadi togho, kelewat batas, sombong di bumi-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang semacam itu adalah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti iblis. Dengan zatnya yang terbuat dari api itu, dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi mau tidak mau dia harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak iblis. Tapi dia mau tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Diusir dia dari tempat yang nikmat, dari kelompok malaikat, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa diperbuat oleh iblis? Mau tidak mau dia pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia mampu dia perbuat dengan zatnya yang mulia menurut dia itu yang terbuat dari api. Tidak ada yang bisa dia perbuat. Walaupun dalam keadaan terpaksa dia harus tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dengan kekuatannya yang luar biasa, prajuritnya, rakyatnya yang mengeluh-elukan Fir'aun ini, bahkan disembah, bahkan dia Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Dalam satu waktu Fir'aun ini tidak bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terikat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika laut itu terbelah, Fir'aun itu tenggelam, tidak ada yang bisa dia ucapkan kecuali amantu bima amanu banu Israel. Aku ini beriman seperti imannya Bani Israel, seperti Tuhan yang diimani oleh Bani Israel itu. Karhan, dalam keadaan terpaksa dia harus masuk, harus taat, harus menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang memiliki sifat seperti sifat iblis, yang memiliki sifat seperti sifat Fir'aun. Kembalikan kepada diri kita. Kita ini termasuk mereka yang pasrah kepada Allah dalam keadaan taat atau pasrah dalam keadaan terpaksa. jadilah kita termasuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan taat, dalam keadaan mengakui dari lubuk hati kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuan hidup kita, dan tidak ada kebahagiaan kecuali menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada agama yang benar kecuali yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui para nabinya, melalui para rasulnya. Samping itu, sebagian ulama mengatakan segala sesuatu, menafsirkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini semuanya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang semuanya tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan taat, artinya dia berikhtiar dengan ketundukannya, dia memiliki ikhtiar bermujahadah untuk menundukkan hawa nafsunya, kemudian dia sehingga menjadi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dalam keadaan karhan, tidak memiliki ikhtiar apa-apa, dia mau tidak mau harus tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki pilihan sama sekali, dia mau tidak mau harus tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga segala sesuatu yang ada di bumi ini, seperti matahari, seperti pepohonan dan lain-lainnya, yang tidak punya pilihan, dia harus tunduk kepada aturan main Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun pada hakikatnya tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya setiap makhluk itu, pada hakikatnya dia mau atau tidak mau mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu itu kembali. Segala sesuatu itu akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada tempat kembali selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu kita pasti bakal kembali menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mempertanyai, akan mempertanggungjawabkan perbuatan makhluknya satu persatu, maka kita harus meneliti diri kita agar kita termasuk orang-orang yang mengakui agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum tiba waktunya nanti kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa persiapan, tanpa bekal. Kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, ada yang meriwayatkan ini termasuk bagian dari sabda Rasulullah SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah, hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di akhirat. Sekarang ini, di tempat ini kita menghisab diri kita, bertafakur, mengoreksi kekurangan-kekurangan diri kita sebelum nanti di akhirat kita dikoreksi. Kalau di dunia ini kita selalu mengoreksi kekurangan kita, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitas kita, supaya nanti kita pulang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang terbaik. Tapi kalau kita membiarkan begitu saja hidup kita, koreksi yang terjadi nanti di akhirat tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk memperbaiki lagi, sebab di akhirat itu negeri pembalasan dan di dunia itu negeri amal. Makanya kita dapati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka di dunia ini, mereka gemar sekali meneliti kelebihan sahabat yang lain, bukan kekurangan. Memata-matai kelebihan sahabat yang lain, bukan memata-matai kekurangannya. Larangan yang ada di dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan kamu memata-matai orang lain. Maksudnya mengorek-orek, mencari-cari kekurangan orang lain. Kalau mau jadi wartawan yang mengabarkan kebaikan orang lain. jangan jadi wartawan yang mengabarkan kekurangan orang lain. Auzubillahi min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa kata Rasulullah SAW, siapa yang membongkar aib orang, nanti aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Siapa yang menutupi kekurangan orang lain, nanti kekurangan dia akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi wartawan yang membongkar aib orang lain. Dan jangan jadi pemirsa, pemirsa acara yang di situ acara itu membongkar aib orang lain. Karena mendengarkan aib orang lain yang dibongkar dan menikmati itu termasuk mendukung dibongkarnya aib orang lain, dan kita nanti akan mendapat imbasnya. Alhamdulillah. Orang yang sibuk dengan aib orang lain, dia lupa dengan aib dirinya. Orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain, dia lupa dengan kekurangan dirinya. Dia gak punya waktu untuk menghisap dirinya. Orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya, dia tidak punya waktu untuk meneliti kekurangan orang lain. Jadi lihat diri kita ini. Sekarang kita ini disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan kekurangannya si A, si B, meneliti kekurangan orang lain. Berarti kita tidak pernah menghisap diri kita, tidak pernah mengoreksi diri kita. Padahal ini waktunya kita mengoreksi diri kita. Ciri-ciri orang yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah orang yang ketika memandang dirinya yang terlihat kekurangannya. Kalau melihat orang lain, yang dia lihat kelebihannya, sehingga dia berusaha memata-matai kelebihan orang lain untuk memperbaiki kekurangan dirinya. Ini ciri-ciri orang yang mau dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang sengsara adalah orang yang kalau melihat dirinya yang ada kelebihan, kalau melihat orang lain yang ada kekurangan, akhirnya yang keluar dari mulutnya adalah kritikan dan kritikan dan kritikan. Bukan kritikan yang membangun, tapi kritikan yang merendahkan. Setiap lihat orang yang dia lihat, ah, ini orang gak bisa A, tidak bisa B, karena dia memandang dirinya hebat, dia memandang dirinya besar. Seperti iblis, ana khairun minhu wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu. Sama sudah jalan hidupnya sama dengan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kata Rasulullah SAW, orang seperti ini sombong, takabur di dalam dirinya. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibri la yashmu raihatal jannah. Siapa yang di dalam hatinya itu ada setitik sifat sombong, dia tidak akan mencium bau surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal bau surganya Allah ini ribuan tahun sudah tercium. Bagaimana caranya saya ini menghilangkan sifat sombong, menghilangkan sifat bangga diri? Koreksi kekurangan diri kita. Jangan menyibukkan diri kita dengan kekurangan orang lain. Contoh sahabat Rasulullah SAW, contoh Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, contoh Nabi besar Muhammad SAW, karena itu guru mereka semua. Rasul SAW ini siapa yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad SAW? Tapi setiap hari, astagfirullah, astagfirullah, innahu la yughanu fi qalbi hatta astaghfiru kulla yawmin 70 marratan. Berarti dia mengoreksi dirinya padahal dia maksum. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kadang-kadang terlintas di dalam hatiku sesuatu yang menurut aku tidak pantas buat diriku, sehingga aku beristighfar setiap harinya 70 kali. Padahal mana ada dosanya Nabi Muhammad SAW? Tidak ada dosanya. Tapi buat Nabi sendiri yang mengoreksi dirinya, gak pantas aku di hadapan Allah punya lintasan seperti ini. Istighfar dia 70 kali setiap hari. Mana di antara kita yang beristighfar setiap hari? Habis sholat aja belum tentu kita istighfar. Kalau istighfar belum tentu dari lubuk hatinya keluar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai. Gak ada yang keluar dari lubuk hatinya. Karena tidak pernah kita mengoreksi diri kita. kita sibuk dengan kekurangan orang lain. Kalau kita memberanikan diri meneliti diri kita, maka kita akan lihat begitu banyak sekali kekurangan kita ini. Penyakit kita ini ada di mana-mana. Begitu pula Rasulullah SAW melihat kekurangan dirinya dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sampai dia menyatakan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke surga Allah, yang bisa mencapai kebahagiaan kecuali mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat, begitu juga kamu wahai Rasulullah, begitu juga aku, illa ayyatarhamna dani Allah. Aku ini cuma ditenggelamkan ke dalam rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat Allah, aku juga termasuk orang yang tidak selamat. Bagaimana kita ini yang ibadahnya masih lubang di sana sini, kemudian merasa diri kita yang pegang kunci surga Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada amal perbuatan kita, bersandar kepada bacaan Al-Qur'an kita, bersandar kepada tasbih kita, bersandar kepada sholawat kita, kemudian kita merasa aman. Merasa aman, saya ini paling hebat, saya ini sudah sempurna, saya ini pasti masuk surga. Nabi Muhammad SAW takut, istighfar 70 kali. Nabi Muhammad SAW pernah didapati istrinya Sayyidah Aisyah sujud sampai bengkak kedua kakinya. Rasul ini Muhammad SAW sujud sampai bengkak kedua kakinya. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta dzalika wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kamu berbuat sampai seperti ini? Sujud sampai bengkak kedua kakimu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maksudnya dijaga dari perbuatan dosa. Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura? Apa tidak pantas wahai Aisyah jika aku sujud sampai bengkak kedua kakinya, menyukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ditenggelamkannya aku ke dalam rahmat Allah. Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Rasulullah SAW, para ahlul bait Nabi Muhammad SAW sibuk mengoreksi dirinya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW kalau melihat ada kelebihan orang sahabat yang lain dalam beramal, dia segera meneliti, bertanya, apa yang kamu perbuat sehingga kamu bisa mendapat keutamaan dari Rasulullah SAW seperti ini. Melihat, memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW, karena mereka mau mencari kelebihan Rasulullah SAW untuk menutupi kekurangan mereka, menutupi kekurangan yang ada di dalam diri mereka. Nah, seperti yang disampaikan di dalam suatu riwayat, waktu Nabi Muhammad SAW duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba masuk seseorang. Kata Rasulullah SAW, sebentar lagi akan masuk satu orang calon penghuni surga Allah SWT. Tiba-tiba masuk satu orang, sholat dua rakaat, salam, habis itu memberi salam kepada Rasulullah, keluar. Sholatnya dua rakaat ini juga gak ada istimewanya. Nah, sahabat, apa keistimewaan orang ini? Hari kedua di masjid itu pula Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, sebentar lagi akan masuk calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk ternyata orang yang kemarin. Masuk lagi. Salat dua rakaat, salam, memberi salam kepada Rasulullah dan para sahabat, keluar. Enggak ikut duduk bersama Nabi dan para sahabat. Apa ini keistimewaannya? Hari ketiga Nabi mengucapkan lagi, sebentar lagi masuk calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk orang yang kemarin lagi. Masuk ke masjid, sholat dua rakaat, memberi salam Nabi dan para sahabat, keluar. Kata Ibn Abbas, saya harus tahu ini apa kelebihan orangnya. Nabi mengutarakan sampai tiga kali berturut-turut. Berarti Nabi secara tidak langsung memerintahkan kita untuk menggali apa amal yang diperbuat oleh orang ini. ini wartawan yang positif ini, bukan wartawan yang negatif. Nah, kalau jadi wartawan atau punya anak mau jadi wartawan, arahkan dia untuk menggali nilai-nilai yang positif, bukan nilai-nilai yang negatif. Karena nilai-nilai yang negatif akan menyebarkan hal-hal yang negatif juga. Bangsa Indonesia ini sekarang jadi terkenal menjadi bangsa riba, bangsa yang gemar menggunjing. Di mana-mana ada pergunjingan, di televisi ada pergunjingan. Kalau sudah di mana-mana terjadi pergunjingan, dari mana rahmat Allah ini bisa turun? Semua satu sama lain saling memakan bangkai saudaranya sendiri. Di depan temannya dia tersenyum, di belakangnya dia melakukan hal yang buruk. Melakukan hal yang buruk. Ini ciri-ciri munafik, sifat-sifat munafik. Kalau sudah seperti ini, sifat yang tersebar, nilai-nilai yang tersebar seperti ini, dari mana pertolongan Allah ini akan turun? Dari mana pertolongan Allah ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini sifat-sifat yang tidak terpuji. Ibn Abbas ini kemudian mengikuti sahabat tadi, memata-matai. Apa ini amal perbuatan yang dilakukan sehingga Nabi sampai 3 kali menunjukkan kepada kita bahwa ini calon penghuni surga? Gak terlihat apa-apa karena begitu keinginan di dalam hatinya untuk mengetahui kelebihan sahabat itu, akhirnya dia minta izin untuk bermalam di rumahnya. Bermalam di rumahnya, bayangkan ya, mau tahu ini amal kebaikannya apa, mau dicontoh. Kita kalau mencari kebaikan orang lain, bisa jadi kayak gitu, keburukan orang lain, bisa jadi nginep di rumahnya kita karena mau tahu nih kayak apa. Yang terjadi kan sekarang seperti itu, nunggu keluarnya orang dari sore sampai malam, mau dicari keburukannya. Yang mau dicari cuma uang. Padahal nanti dampak negatif yang akan diperoleh, menyesal dia selama-lamanya. Ini nginep di rumah orang, bermalam di rumah orang itu mau mencari tahu kebaikannya. Tidur dia 1 hari, dalam riwayat disebutkan sampai 3 hari. 3 hari itu dia teliti amal orang ini. Padahal Ibn Abbas ini juga sahabat besar yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diteliti, tidak menemukan amal istimewa sama sekali. Sholat malamnya ya biasa-biasa, seperti yang dilakukan sahabat yang lain. Lama-lama dia putus asa, 3 hari karena tamu ini waktunya sampai 3 hari. Setelah 3 hari dia minta izin, terpaksa dia membongkar. Wahai sahabat, sesungguhnya aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata bahwa engkau termasuk calon penghuni surga. Dia sendiri nangis karena dia merasa dirinya kurang, tidak merasa dirinya lebih. Alhamdulillah, ini akhir, ini kabar gembira, ini bicara, kata dia. Saya dikatakan oleh Rasul sebagai calon penghuni surga, kata Ibn Abbas. Ya, saya mau tahu apa amal. Saya tidak punya amal apa-apa. Saya sendiri tidak tahu apa amal yang bisa menjadikan Nabi berkata seperti itu, kata Ibn Abbas. Coba kamu ingat-ingat, pasti ada kelebihan. Setelah dia ingat-ingat, mungkin kalau mau dibilang penyebabnya, mungkin amal ini, kata dia. Saya tidak pernah, setiap malam saya tidak pernah memejamkan mata saya sebelum saya keluarkan dari dalam lubuk hati saya ini rasa benci terhadap seluruh makhluk Allah SWT. Sebelum saya maafkan segala kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada saya maafkan. Kalau belum keluar nih rasa benci ini, saya tidak pejamkan mata saya. Kata Ibn Abbas, nah ini yang menjadikan kamu ini orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datang nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di qalbin salim, dengan hati yang selamat dari rasa kebencian terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan Nabi Muhammad sendiri, Rasulullah SAW, pemimpin segala rasul, memata-matai perbuatan sahabatnya. Nabi Muhammad ini, sudah cukup dari yang lain Rasulullah SAW. Karena Nabi tidak merasa dirinya ini lebih dibanding yang lain. Nabi sendiri mau mencari kelebihan dari yang lain. Dalam riwayat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab pernah mau umrah, izin umrah. Ya Rasulullah, saya mau pergi umrah. Kata Nabi Muhammad SAW, la tansa min du'aika ya Uqayyah. Jangan lupa kamu doakan saya, wahai saudaraku. Kata Sayyidina Umar, aku waktu mendengar Rasulullah memanggilku dengan sebutan Uqayyah. Uqayyah itu akhi tapi tasghir, sebutan manja, sebutan untuk orang yang memiliki hubungan dekat. Waktu aku dengar Rasulullah memanggilku Uqayyah, rasanya mau terbang. Dari bahagianya dipanggil Uqayyah oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW. Rasul dengan kedudukannya yang tinggi itu tidak merasa dirinya lebih dibanding Umar Ibn Al-Khattab. Padahal apa kedudukan Sayyidina Umar dibanding Nabi Muhammad SAW? Seseorang di antara kita mungkin baru sholat tahajud satu kali sudah memandang orang lain di bawahnya. Baru sholat tahajud dua hari keluar, muka saya ini sudah bercahaya. Orang kalau lihat saya hebat. Baru baca wirid tiga hari, doa saya ini terang mustajab nih, pasti saya berdoa sampai ke langit. Baru tiga hari baca doa ini, baru khatam Quran tiga bulan, saya ini sudah kedudukannya paling tinggi di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW ini tidak ada orang punya kedudukan yang lebih tinggi dari Rasulullah SAW. Minta doa ke Umar Ibn Al-Khattab, meminta doa kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW tanya kepada Bilal Ibn Rabah. Bilal Ibn Rabah, karena waktu Mi'raj dalam riwayat disebutkan dia mendengar suara sandal. Tanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini suara sandal apa ini? Kata Jibril, ini suara sandalnya Bilal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Orangnya di bumi, sandalnya suaranya sudah terdengar di surga. Waktu sampai di bumi, Rasulullah tanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan sehingga aku mendengar suara sandal? Nabi Muhammad ini tidak perlu dengan amalnya Bilal, dia sudah Allah dan seluruh malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini wartawan yang positif. Ya. Tanya kepada Sayyidina Bilal, apa yang kamu perbuat wahai Bilal sehingga aku waktu Mi'raj mendengar suara sandalmu ini di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Bilal, ya Rasulullah, saya Bilal Ibn Rabah, apa amal baik yang saya perbuat di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah SAW tanya kepada saya apa perbuatan baik yang saya perbuat? Kata Rasulullah SAW, coba kamu ingat-ingat. Kata Bilal, kalau mau dibilang baik ya Rasulullah, saya tidak pernah batal wudu kecuali saya segera berwudu lagi. Ini berat ini. Berat, apalagi orang yang suka makan. Saya tidak pernah batal wudu kecuali saya segera berwudu lagi, dan setelah berwudu saya melakukan sholat dua rakaat. Siapa yang bisa jaganya? Perbuatan seperti ini amal yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, wudu silatul mukmin. Wudu itu tameng, perisai bagi orang-orang yang beriman. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Sulukul Murid kalau tidak salah, dia mengatakan di antara hal-hal yang harus dilakukan dan dijaga oleh pejalan spiritual yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga wudu. Kalau batal, segera berwudu kemudian sholat dua rakaat. Nah, karena orang yang memiliki wudu, menjaga wudunya, itu dia punya perisai dari godaan setan dan dari godaan hawa nafsunya, punya perisai dia. Ada seseorang pernah bertanya kepada gurunya, wahai ustaz, saya ini orang yang banyak makan, jadi susah bagi saya untuk menjaga wudu. Kenapa? Sebab karena saya banyak makan, saya banyak buang angin, kata dia. banyak kamar mandi juga kata ustaznya. Nah, jadikan wudu dan sholat dua rakaatmu itu sebagai kafarah banyaknya kamu makan. Jadi makan yang banyak adalah apa? Tapi sholat banyak juga. Makan banyak, sholat banyak. Salahnya kamu makan banyak, sholatnya jadi banyak. Itu jadi apa? Wudunya jadi banyak. Makanya lebih berat supaya ada apa namanya bandingannya supaya seimbang. Nah, itulah akhlak Rasulullah SAW, akhlak para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan akhlak para aulia Allah, orang-orang yang soleh. Tidak ada yang merasa lebih, dirinya tidak merasa lebih, semuanya merasa kurang, semuanya merasa rendah hati di hadapan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat disebutkan seorang anak seperti di riwayat yang lain Uwais Al-Qarani punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, nanti di hari kiamat akan diseru di depan penduduk mahsyar, Uwais Al-Qarani, panggil namanya Uwais Al-Qarani di depan penduduk mahsyar. Nanti kalau dia bangkit, dia diperintahkan Uwais Al-Qarani ini memberikan syafaat sebesar sejumlah dua kabilah terbesar di Arab. Uwais Al-Qarani gak pernah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam riwayat disebutkan Uwais Al-Qarani ini hidupnya sangat sederhana sekali. Di dalam riwayat dia pernah makan digonggong oleh seekor anjing. Makan dia, ada anjing yang menggonggong dia. Kata Uwais Al-Qarani, ya kalb, akul mimma alik wa kul mimma dalik. Saya makan yang ada yang saya miliki, kamu cari yang kamu miliki, makan yang ada di dekat kamu yang bisa kamu makan, gak usah repot, kata dia, pakai digonggong segala yang kata dia. Injustus sirat, kata dia, kalau aku nanti di hari kebangkitan bisa melewati jembatan mustaqim itu, siratal mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam, fa'ana ahsan minka, maka aku akan lebih baik dari kamu. Jadi sekarang dia belum mengakui, waktu bicara itu dia belum mengakui bahwa dirinya lebih baik daripada anjing yang menggonggong dia. Kalau aku nanti bisa melewati siratal mustaqim, aku lebih baik dari kamu. Kalau sekarang saya belum tahu. Jadi makan yang nikmat sendirilah, gak usah ribut-ribut, kata Uwais Al-Qarani. Tapi kalau aku gagal melewati sirat, kamu masih lebih baik dari saya, kata dia. Uwais Al-Qarani, ya. Berapa banyak orang di antara kita sekarang menyombongkan dirinya dengan ibadah yang dia lakukan, merasa dirinya lebih suci dari yang lain, kemudian merasa dirinya ini yang menguasai surga, yang lain ini ada di neraka. Surga punya dia sama keluarganya saja, sama kelompok ada, yang lain ada di neraka, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itu sama sekali jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW, jauh dari akhlak sahabat Rasulullah SAW, dan jauh dari akhlak Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, jauh dari akhlak para syuhada, para aulia dan para salihin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahi kita adab dan akhlak yang terpuji, insyaAllah. Kita lanjutkan sedikit, satu ayat lagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul, ay qul lahum ya Muhammad." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya itu yang memiliki Ibrahim, yang memiliki Musa, yang memiliki Isa, seperti yang disebutkan di ayat-ayat yang lalu, orang Ahlul Kitab ini. Dia merasa Ibrahim ini punya saya. Saya ini yang pengikutnya Ibrahim yang betul, yang lain salah. Saya ini pengikut Isa, saya ini pengikut Musa yang betul, yang lain salah. Jadi mereka merasa memiliki Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain dan mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu tidak mengikuti Ibrahim, padahal pemahaman mereka sudah menyimpang dari pemahaman Ibrahim. Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanna billah. Kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang kepadanya segala yang di langit dan di bumi itu tunduk, aslam lahu, tunduk kepadanya, tawaan au karhan, dan dialah satu-satunya dat yang maha sempurna dan yang berhak memiliki predikat sempurna adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lainnya tidak. Lain Allah subhanahu wa ta'ala pasti memiliki celah untuk kurang. Amanna billah wa ma unzila alaina. Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah. Yang diperintahkan kul, satu orang Nabi Muhammad SAW. Tapi diperintahkan mengucapkan amanna, bukan amantu. Artinya Nabi diperintahkan mengucapkan atas nama dirinya dan atas nama para pengikut Muhammad SAW. Kalau kamu mengikuti, kalau kamu merasa mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kamu akan mengucapkan sama seperti yang diucapkan oleh Muhammad SAW. Amanna billah. Para pengikutnya Nabi juga harus mengucapkan ini. Amanna billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma unzila alaina. Dan kita juga beriman atas apa yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi umat manusia yang di dalamnya ada hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, Al-Quran. Wama unzila alaina, wama unzila ala Ibrahim. Dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Ibrahim. Kalau engkau cuma beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Kalau saya beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, dan juga yang diturunkan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim AS, wa Ismail, dan juga yang diturunkan kepada Ismail sebagai datuknya orang-orang Arab. Nabi Ismail ini datuknya orang-orang Arab. Wa Ishaq, datuknya orang-orang Ajam. Dari Ibrahim keluar Ismail, keluar Ishaq. Ismail yang menurunkan orang-orang Arab, yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Ishaq, ajarannya Ishaq dengan Ismail, dengan Ibrahim, wa ma unzila alaina. Kita semua beriman kepada ajarannya. Wa Ya'qub, dan juga yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ya'qub, keturunannya Ishaq. Wal Asbat, dan juga anak-anak Ya'qub. Asbat itu artinya sebetulnya sibtun. Sibt itu artinya cucu dari, kalau secara literal, sibt itu cucu dari garis anak perempuan. Jadi kalau kita punya anak laki dan anak perempuan, cucu kita dari perempuan namanya sibt. Makanya cucu Nabi Muhammad SAW sibtai Rasulullah SAW, karena turun dari Sayyidah Fatimah. Kalau turun dari anak laki namanya hafid, hafidal, hafid. Jamaknya ahfad. Ini disebut asbat. Asbab maksudnya bukan sibit secara literal, tetapi maksudnya cucu dari cucu Ibrahim. Cucu dari cucu Ibrahim. Ai aulad Ya'qub, yaitu anak-anaknya Ya'qub. Anak-anaknya Ya'qub ini ada 12 orang. Yang paling kecil Bunyamin. kakaknya Bunyamin namanya Yusuf. Semuanya ada 12 orang dan semuanya bintang-bintang, para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terjadi peristiwa seperti yang ada disebutkan di dalam surat Yusuf, tapi para ulama mengatakan anak-anak Yusuf itu akhirnya dilantik oleh Allah semua menjadi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah saling bermaafan, kemudian dilantik oleh Allah jadi nabi. Sebelum dilantik jadi nabi dia belum maksum. Setelah dilantik jadi nabi dia baru maksum. Makanya Nabi Musa sebelum dilantik jadi rasul oleh Allah SWT dia pukul orang sampai KO mati. Setelah dilantik jadi rasul nggak mungkin dia melakukan perbuatan itu. Nah itu ada pembahasan yang sangat panjang. Makanya yang disebutkan di dalam mimpinya Yusuf ini ra'a fil apa? Syams qamar itu adalah ibu bapaknya. Kaukab ini bukan sesuatu yang mudah. Bintang-bintang semuanya. Saudaranya Yusuf yang membuang Yusuf itu bintang-bintang. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihannya Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dilantik menjadi rasul. Ada lagi yang menafsirkan mereka itu sebetulnya, tapi ini penafsiran yang sangat khusus sebetulnya. Jadi mereka itu sebetulnya berbuat jahat terhadap Yusuf bukan dilandasi dengan hawa nafsu, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diperbuat oleh Khidir. Khidir ini mencekik anak kecil sampai mati. Jadi dari secara lahiriah dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebetulnya dia mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dijadikan dasar. Kemudian besok kalau ada ngawur-ngawur terus jangan walinya Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Kalau walaupun demikian tetap dihukum. Kalau kita melihat misalnya ada orang punya kedudukan tinggi melakukan seperti yang dilakukan Khidir itu, dan kita ada di depannya, wajib bagi kita mengingatkan dia seperti Nabi Musa mengingatkan Khidir. Diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Saudara-saudaranya Yusuf harus minta maaf secara lahirnya, dia berbuat salah dan harus dihukum. Tapi dia adalah asbat anak-anak Yakub yang mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang boleh kita remehkan. Tidak ada satupun yang boleh kita kecilkan, karena dia semuanya punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utiya Musa, kata Allah, dan juga yang diturunkan kepada Musa sama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Al-Asbad, kepada Musa, wa ma utiya Musa, yang menerima Taurat dari Allah kemudian jadi buku pegangan orang-orang Yahudi. Wa Isa, begitu juga Isa yang menerima Injil dari Allah Subhanahu wa taala kemudian jadi pegangan orang-orang Nasrani. Wan nabiyuna mir rabbihim, dan seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, nabi yang diturunkan Allah, an-nabiyun, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Artinya yang mereka terima itu asalnya dari Tuhan mereka, seperti halnya yang tadi disebutkan afaghayra dinillah, agama turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang turun kepada Muhammad min Rabbi, yang turun kepada Ibrahim min Rabbi, yang turun kepada Ishak, Ismail dan Yakub, Al-Asbad, Musa, Isa, min Rabbihim, dari Tuhan mereka, bukan karangan mereka sendiri, bukan sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Yang turun kepada Muhammad SAW dari Tuhan Muhammad SAW. Wa ma yantiqu anil hawa, In huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul huwa dzu mirratin fastawa. Di dalam surat An-Najm disebutkan. Min rabbihim, katakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nufarriqu baina ahadin minhum. Dan juga nabi-nabi, wan nabiyun. Jumlah nabi-nabi ini, rasulnya ada 25 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini yang wajib kita imani. Ada 25 rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini, tidak boleh satu rasul pun kita ingkari. Kemudian dirangkum oleh para ulama 25 di bait Aqidatul Awam yang kita baca setiap habis pelajaran, itu disebutkan nama-nama 25 rasul itu. Itu tidak boleh kita mengingkari. Sisanya para nabi-nabi yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Ribuan lebih nabi-nabi Allah SWT itu banyak sekali. Rasulnya yang wajib kita imani ada 25. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan satu yang lain dari nabi-nabi Allah SWT itu. Tidak ada di antara mereka yang kami benarkan kemudian di sebagian yang lain kami dustakan. Enggak. Pengikut Muhammad SAW membenarkan seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti kamu Yahudi yang mengingkari Isa dan Muhammad SAW, dan tidak seperti engkau wahai Nasrani yang mengingkari Muhammad SAW. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita semua, kita Muhammad SAW, pengikut Rasulullah SAW, lahu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimun ay mukhlisuna fil ibadah, yaitu bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan duniawi selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurnikan ketaatan kita dan menjadikan, memudahkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan segala penyakit jiwa kita, menundukkan hawa nafsu kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunya.